Gerbėjai Kristai, mėly Marijos radio klausytojai, šį kartą mūsų laidoje garbingos svetės, tai Lietuvos sveikato mokslo universiteto sveikatos psichologijos katedros vedėja docentė Giedrė Širvinskinė ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto teologijos katedros pastoracinės teologijos licencijato studijų programos komiteto pirmininkė, docentė daktarė Aušra Vasiliauskaitė, o trumpiau sesuo Benediktinė Gabrielė. Ir jas kalbino aš, Mindaugas Edvilonis, katalikų teologijos fakulteto absolventas, teko garbė baigti ne vieną programą, kuri yra vykdoma universitete, tai ir religinio švietimo programą, ir šeimotyros programą, ir pastoracinės teologijos programą. Tą laiką praleistą universitete, būtent katalikų teologijos fakultete, atsimenu kaip tikrai ypatingą dovaną, labai betarpiškus šiltus santykius tiek su visų dėstytojų kolektyvu, tiek su studentais. Paskaitos tikrai nepakartojamos, kada dėstytojas pasidėjėmės gitarą ir paskaita vyksta va tokia formoje gitara, paskaita. Tai tie, kas klauso būsime studentai, jeigu dar nesusigitavot, tai pamastykite. Aš jau paminėjau, kad teko praeiti kelias programas, bet jau tas laikas nuo studijų yra šiek tiek jau praėjęs ir norėčiau paklausti, o kas pasikeitė tose programose?
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, tikrai labai gera turėti čia buvusį studentą ir mūsų gerą ir kolegą dabar ir bičiulį Mindaugą, kuris tikrai uoliai dega evangeliją, skelbia, darbuojasi išsijuosias, atsiraitojas rankas bažnyčioje ir bažnyčiai, ir žinoma, aišku, prisiliečia prie jūsų gyvenimų labai asmeniškai ir tiesiogiai, tiesą sakant. Šiandien tikrai, ką galima būtų pakalbėti, gal labiau išskirti vieną programą iš visų šitų magistratūros programų, tai būtent pastoracinės teologijos licenciato programą ir truputėlį bandyti praskleisti tuos klodus, kas glūdi toje programoje, kas jau pasikeitė per tiek metų, kas naujo, kokie nauji vėjai ir kodėl reikėtų ateiti į šitą programą, aš manau, irgi labai svarbu. Gal ne vien tik tai pasauliečiams, bet taip pat ir kunigams ir pašesto gyvenimo asmenims. Ir kodėl šita programa, jinai būtų tokia patraukli, gal sakyčiau, kuo jinai galėtų užkabinti, kuo prakalbinti, ir toliau kokios galėtų būti pačios perspektyvos.
Taip, Giedrė, ačiū. O dabar norėjau paklausti Giedrės, a ką čia veikia sveikatos mokslo universitetas? Kuo jisai yra susijęs su katalikų teologijos fakultetu?
Sveiki, aš pati dėstu ir Lietuvos sveikatos mokslo universitete, ir šitoje programoje Vytauto didžiojo universitete. Ir iš tiesų džiaugiuosi, kad šioje programoje taip pat atsiranda daugiau psichologijos, būtent dalykas šeimos krizių prevencija, nes, na, tai iš tiesų tos žinios ir praktiniai įgūdžiai šioje srityje tikrai labai reikalingi, o aišku, ta patirtis ir vienam ir kitam universitete, ir taip pat esu ir praktikuojanti psichologė, tai tik tai, manau, praturtina tą patirtį, kurią galima perduoti studentam.
Ačiū. Girdėjosi žodis pastoracija. Gal Aušra galėtų, tai yra sesė Gabrielė, galėtumėt truputį plačiau praplėsti, kuom ta pastoracija yra ypatinga, kiek jinai reikšminga, vat kaip pati minėjai, tiek kunigam, tiek pasauliečiam, tiek pašvestojo gyvenimo žmonėm.
Taip, tai galėtume sakyti, kad pastoracija, jeigu lietuviškai išverstume, būtų kaip veikla. Tik tai klausimas tada, kokioje srityje ir kokiomis apimtimis. Tai čia galėtume sakyti, tai yra veikla, su kuria mes prisiliečiame konkrečiai prie žmonių gyvenimo, jeigu taip paprastai kalbėtume. Tai čia įeitų ir dvasinė pagalba, ir sielovadiniai visokios kryptys aspektai, tai pavyzdžiui, kaip mes turime tada ir šeimos sielovadą, ir jaunimo sielovadą, sielos vedimą link Dievo. Tai žodžiu, visas tikslas, kuris eina pačioje pastoracijoje, kryptis yra kaip man pasiekti Dievą arba kaip man asmeniškai su tuo žmogumi nukeliauti pas Dievą. Tai yra mūsų kelionė kartu. Kaip mes tą kelionę nueisime, čia yra jau ir išmintis, ir truputėlį yra metodų, modelių, kaip suteikti tą dvasinę pagalbą arba kaip palydėti tą žmogų link Dievo. kad jis susitiktų su Dievu ir turėtų tą asmenį santykį su Dievu. Tai čia, žinot, mes galėtume dar ilgai kalbėti, nes kadangi labai skirtingos kryptys, skirtingi pobūdžiai ir pavyzdžiui, mes turim vieną dalyką, pastoracinę rūpybą, šiame dalyke mes apreipiame visą, galima sakyti, pastoracijos, visas pastoracijos kryptis labai skirtingas. Tai ir klinikinė pastoracija, ir šeimų pati pastoracija, tada kalbėtume, ir jaunimo, ir senelių, našlaičių, nu ir mes tada, žinot, turim labai labai daug, keliautume ir rastume labai daug krypčių, nes kur yra žmogus, ten yra asmeniška istorija. Ir tada, kaip man išgvildenti tą asmenišką istoriją, aš tada turiu įrankius, kaip man prieiti prie to žmogaus. Ne? Ir tada mes, kaip labai gražiai docentė Giedrė pasakė, tikrai labai svarbu ta krizių prevencija. Nes mes kiekvienas gyvenime išgyvenam krizę, vieni didesnė, kiti mažesnė. Ir va toks dalykas, pavyzdžiui, kaip krizių prevencija, padeda susivokti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, kaip man padėti tam žmogui. Ir kalbant iš tos perspektyvos, mes matome programoje, kad mes tarsi įsišaknyjame būtent pastoracinėje teologijoje į truputėlį giliau, nes jau pastoracinėje teologija, ne, teologija įvedama, ne, mes sakome, palauk, reikia turėti kalbą. Naujai sukurti tą religinę kalbą, kaip man toje veikloje pasiekti tą žmogų, kaip man jį užkalbinti. Tai pastoracinėje teologijoje mes bandom per mokslinę sritį susivokti, kaip mes kalbėtume apie susitikimą su Dievu ir jau praktikoje, kaip man tą visą tą, žinot, gremėzdišką teologinę kalbą perteikti žmogui. Vadinasi, įgauti tą naują religinę kalbą su nauju drabužiu, paprastai, žmogiškai, su naujo nepriėmimu. Ir mes programoje turim tarsi dabar du polius, kuriais mes bandom įsišaknyti ir kurie galėtų būti labai svarbus. Tai vienas polis, tai yra ta būtent, galėtume sakyti, vadyba, tai organizacinė dalis. Vadinasi, kaip man, žinot, teisingai pakreipti tą laivą, kuris, žinot, šiandienoje plaukia į vieną ar į kitą pusę. Kaip man tikslingai nustatyti tą kryptį? Ir tada kita pusė, kurią mes dabar truputėlį orientuojamės, tai yra klinikinė pastoracija. Nežinot, jeigu tu gauni žinias, kaip turėti teikti dvasinę pagalbą personalui, artimiesiems, ligoniui, tai vadinasi, tu galėsi kiekvienoj sielovadoj pritaikyti tas pačias žinias. Ta pačia dvasinė pagalba ir čia pats jautriausias momentas, kuris gali būti, ne, eiti į sveikatos tada priežiūros sistemą, tenai darbuotis ir taip toliau. Čia, aišku, sakau, labai yra platūs klodai ir mūsų tikslas yra tikrai aiškiai, kad kiekvienas, kuris baigia programą, jis galėtų savarankiškai analizuoti pastoracijos ypatumus, autoritetingai nustatyti tas kylančias problemas ir jų priežastis, taip pasirengdant tikrai efektyviai dalyvauti tiek valstybinių institucijų, tiek bažnytinių struktūrų, pavyzdžiui, parapijos, dekanato, ar tai būtų viskupijos pastoracinė veikloje, plėtoti tą organizacinę visą sielovadinę veiklą bažnytinės ir valstybės institucijose, bei jas koordinuojančiose struktūrose, sveikatos sistemos institucijose ir taip atsiliepti į tas skirtingas tikinčiųjų ir grupių, skirtingus tikinčiųjų ir jų grupių poreikius. Nes mūsų tikslas yra atsiliepti, yra poreikis ir mes atsiliepame. Ir šiandienoje mes matome, kad didžiulis poreikis yra būtent klinikinės pastoracijos. Dėl to mes programą truputėlį kreipiame labiau į klinikinę pastoraciją, kad mes galėtume atliepti tą poreikį, kuris šiuo metu yra Lietuvoje. Ir aišku, yra tai, kad kiekvienas, kaip sakyti, savarankiškai pasiruošęs savo darbo vietą. Nežinot, mes žinome, šiandienoje niekas nepasakys. Yra vietų, kur taip, mes jūsų laukiame, bet žinot, mes taip pat turime atnešti savo degančią širdį, sakyti, klausykit, čia trūksta to ir ano. Nu, tai jeigu trūksta, tai turi užpildyk. Dažniausiai taip ir būna, ar ne taip. Nu, jeigu ko nors trūksta, tai klausyk, tai turi užpildyk šitą vietą.
Sesė Gabrielė, pačios kalbėjimas labai man priminė pačio pamąstymus, kad reikia išmokti kalbėti. Nes paprastai kiekviena profesija turi savo žargoną, santechnikai savo, ten mašinų taisytojai savo, kad tikinti žmonės irgi turi savo žargoną ir paprastai kiti jo nesupranta, ir dažnai ir katalikai patys nesupranta, ką jie šneka. Norėtųsi, kad jūs tą terminą klinikinė pastoracija, taip, nu, įsivaizduokit, kad čia tokie žali ir iskleiskit.
Tai galėtume pasakyti dar labai paprastai, tai teikimas dvasinės pagalbos personalui, artimiesiems, ligoniams įvairiose sveikatos sistemos institucijose. Tai gali būti ligoninė, gali būti slaugos namai, gali būti senelių namai ir taip toliau ir taip toliau. Tai kur yra ta sistema? Aišku, mes tada kalbam ir apie artimą aplinką, nes klinikinė pastoracija tarsi, kaip žinot, buldozeris įvažiuoja ir į slaugimą namuose. Ir tada mes kalbame ir apie slaugos, o ne namus, bet ne tik tai apie tai, bet ir, pavyzdžiui, slauga namuose kaip tokia. Ir kaip tada, žinot, irgi pagalba, kaip man tada ištverti, ir, pavyzdžiui, vat, krizių prevencija šito vietoje turėtų padėti, kaip man ištverti prie savo artimo ligonio ir ką man pasakyti artimiesiems, jeigu aš esu neartimas, bet dažniausiai būna, kad mes artimieji irgi taip pat turi mane slaugimus namuose. Ir tada kartais, žinot, taip lietuviškai pasakius, rauna stogą. Ir tada ką man daryti su tuo? Kai aš pas esu duobėje, aš esu pervargęs ir man reikia turėti daug kantrybės. Ką čia kalbėti apie tai, kad aš dar kažkokia čia, žinot, suteikti dvasinę pagalbą. Nu, žinot, dar pakalbėti apie aukštesnius dalykus, negu tuo metu yra paprasti dalykai, kaip apversų keitimas ir panašiai.
Tu paminėjai ligoninės. Tai mes jau šitą žinom, kad ligoninėse yra kapelionai, yra sielovadininkai, bet sielovadininkai ir kapelionai yra ne tik tai ligoninėse, tarkim, kariuomeniai, policijoje, aukštosiose mokyklose. Kiek šita programa gali būti naudinga vat, tiem žmonėm, kurie dirba tose jėgos struktūrose, akademinėse institucijose?
Taip, tai žinokit, galėčiau pasakyti, tas naudingumas yra didelis, nes mes apriepiame skirtingas sielovados rytis, ne vien tik tai. O šitie įrankiai, kuriuos tu, pavyzdžiui, gauni klinikinės pastoracijos teorijų ir praktikoje, jie pasitarnauja visapusiškai, visur kur tu bebūtum. Nes tai yra praktika, ne? Tai yra praktika prisilietimo prie žmogaus, konkrečiai. Ir jeigu jau tu turi prisilietimą prie žmogaus tokioje sunkioje situacijoje kaip ligoje, kančioje, tai tu tada galėsi lengviau prisiliesti ir, pavyzdžiui, vaikų sielovadoje ir tikrai ir šeimų sielovadoje. Ir nesvarbu, pavyzdžiui, mes dabar tikrai turime ir sužeistųjų sielovadą, teoriją ir praktiką, karo kapelionams. Tai irgi labai vienas iš svarbių tokių dalykų, kada iš tikrųjų mes šiandien susidurime karo akivaizdoje su problemomis. Ir čia sužeistųjų sielovada yra dalis klinikinės pastoracijos pačios. Tai iš tikrųjų, manau, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris nebūtų nesvarbu, kokio sielovado bedirbtų, kad nesusidurtų su kenčiančiu žmogumi, esančių kančioje ir taip toliau. Tai čia aš manau šitoj vietoj tiek ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, sielovadinis konsultavimas. Pagalbėsime apie dėstytus, truputėlį praskleisime, kad dėsto profesionalai, iš tikrųjų labai skirtingų sričių profesionalai šitoje programoje šiuo metu. Tai pradedam nuo medikų, psichologų, teologų, edukologų ir teisininkų. Ta didžiulė bazė, ne, kuri yra, visi tu gauni įvairiapusišką požiūrį ir tada įvairiapusišką kalbą ir tada tau reikia per praktiką pratransliuoti tą kalbą, kad tu galėtum tada pritaikyti tą teoriją praktikoje.
Ačiū, sesė Gabrielė. Marijos radijo klausytojam primenam, kad kalbamės su Katalikų teologijos fakulteto docente daktare Aušra Vasiliauskaitė arba trumpiau sesė Gabrielė ir Sveikatos mokslo universiteto sveikatos psichologijos katedros vedėja, docentė Giedrė Širvinskinė. Ir kalbamės apie studijų programas, kurios yra Katalikų teologijos fakultete. Giedrė, ar jūs galėtumėt išskirti kažkokius palyginimus tarp Katalikų teologijos fakulteto studentų ir sveikatos mokslo universiteto studentų? Ar jie yra kitokie? Ar kažkas yra kitaip? Nu, kas yra kitaip vienoje aukštoje mokykloje ir kitoje?
Žinot, galima rasti ir panašumų ir skirtumų, tai abiejose universitetuose tikrai žmonės yra tokie, kurie galvoja ir apie kitą, kurie ruošiasi dirbti su žmonėmis. Tai Lietuvos sveikatos universitete mes ir psichologus ruošiam, bet taip pat dėstom ir kitom programom, tiek medicinos, slaugos ir daugelį kitų programų. Tai tikrai tie žmonės siekiantis aukšto mokslo tikrai žavi savo tokiu ir žengidumu, ir smalsumu, ir kaip sakau, noru padėti, noru gilintis į psichologinius dalykus. Tai čia turbūt tas panašumas. Aišku, katalikų teologijos fakultete, na vis tiek, dar tas tikėjimo daugiau aspektas ir tai yra žmonės, kurie vėlgi ieško dar kažkokių tai didesnių gylių ir yra tikrai ir tie, kurie jau ne tik iš mokyklinio suolo ateina į studijas, bet tikrai turi ir patirties gyvenimiškos, jau kažką tai dirba vienose ar kitose programuose, projektuose ar darbovietėse ir tuo labiau, na, dar mato irgi tą norą ir poreikį dar daugiau gilintis ir pažinti žmogų visapusiškai.
Ačiū.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dabar įsivaizduokim, vat klauso klausytojai mūsų ir staiga kažkas užsidega noru stoti. Ar sako, stosiu. Ką jam dabar reikėtų daryti?
Tai žinot, dar tas, kad dar padidinta norą, dar troškimą stoti, tai dar truputėlį norisi man kai ką pasakyti. Tai tikrai kartais žmonės sako, nu va, čia tik tai klinikinė pastoracija arba tik veiklos, tuosime, vadybos kažkoks organizavimas. Tai tikrai norisi pasakyti, kad ne vien tik tai ir truputėlį tą praskleisti, kad tikrai visapusiškumas yra ir kokį dabar nauji dalykai, ne, kas truputėlį pasikeitė toje programoje, kad dar truputėlį iki to, kad stoti, dar uždegti širdį, kad tikrai galima ateiti. Tai pirmas dalykas yra tie tokie bendrėje nedalykai, kurie labai svarbus šiandienoje, pavyzdžiui, krikščioniško antropologija, postmodernioje visuomenėje, įsiaiškinti, ne, kur mes čia esame ir dar karstai prisiminti tam tikrus pagrindus, ant kurio mes statome visą pastoraciją. Tada ir liturginė Dievo tautos bendromiškumo pati pastoracija. Ir žinoma, ką svarbu yra pabrėžti, kad dėstų ir teisininkai. Tai tikrai mes turime daktarą Vygantą Malinauską, kuris tikrai nuostabiai pateikia bažnyčios ir valstybės santykius. Tai tai organizacinėje nedaliai, tam suvokimui, nes mums reikia, aš noriu kažką daryti, man reikia palaikyti santykius. Tiek su parapijos tada klebonu, gal su pačiu vienu ar kitu ekscelencija ir taip toliau. Tai vadinasi, reikia, ne, reikia mums tų santykių ir mums reikia komunikacijos. Ir mes turim tokį dalyką, komunikacijos priemonės pastoracijoje, kur dėsto televizijos laidų prodiuserį ir taip toliau, žmogus, kuris buvo TV pagalbos veidas, Justė Milišauskienė, daktarė Justė Milišauskienė. Ir iš kitos pusės mes turime problemų, kartais galvojame ir su kanonų teise. Tai dabar jau nuo rudens džiaugiamės, kad prie mūsų kolektyvo prisijungė daktaras kunigas Romaldas Danys, kuris dėstė santuokos sakramentų teisinius aspektus, kad aiškiai susivokti, nes mums kyla klausimų toje santuokoje, ypatingai šiandienos perspektyvoje, kodėl to reikalinga, ką reikia daryti ir taip toliau. Tada turim kitą tokį bloką psichologų, tai turim nuostabų profesorų psichiatrą Gintautą Vaitošką, kuris dėsto sielovadinį konsultavimą, kuris irgi yra praktikas ir dėsto ir ne tik tai Lietuvoje. Ir labai svarbu gal paminėti, kad šitoje programoje, kaip ir kitose iš tikrųjų programose, dėsto profesionalai šio savo srities, kurie yra dėsto ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, įvairiose šalyse. Ir kartais labai sako, nu, tai čia maždaug kažkaip, nu, prastesnio gal lygio ar kažkaip, nu, sakyčiau, tikrai ne. Jeigu mus kviečia dėstyti užsienyje, tai mes tikrai nesam kažkokį prastesni. Tai tada kitas klausimas čia kyla, kiti tada momentai. Ir tada, aišku, va, turime docentę daktarę Giedrę Širvinskinę, kuri dėstys rengimą santuokų ir šeimos krizių pačią prevenciją. Tai tas irgi labai nuostabu yra. Ir, aišku, tarp medikų mes turim mūsų buvusį chirurgą, mediką, profesorių daktarą Andrių Narbekovą, kuris taip pat atskleidžia tą sveikatos ir krikščioniškos moralės perspektyvą, nes yra dalykai, kurie užsimiršta mums ir moraliniai dalykai, kaip manome, šiandienoje irgi labai yra svarbus ir nesvarbu, kurioje sielovadoje mes bedirbtume. Visiškai nesvarbu. Ateina žmonės ir tiesiai šviesiai tavęs klausia. Ir, nu žinot, kartais reikia turėti paruoštukus. Tai čia studentai turi galimybę išskvosti profesorius ir pasiimti tai, kas jiems yra reikalinga. Aišku, tada mes turime ir tos pastoracinės veiklos vadybą su praktike, kuri irgi daug metų dirba, Vaida Spanglevičiūtė Knyžienė, kuri irgi profesionalė savo srities. Ir taip pat, aišku, turim klinikinės pastoracijos teoriją ir praktiką, kurią dėsto licenzijatė Svetlana Adler-Mikulėninė, kuri tikrai yra profesionaliai irgi savo srities, daug metų dirbanti šie srityje. Ir žinoma, kitas blokas truputėlį yra to mokslinio jau, kai jau tu užsidegi, ką su tuo darysi, tai žinot, reikia ir parašyti ką nors. Tai pasirenki sritį, salovadinę sritį, kurią tu nori gilintis ir per visus, galima sakyti, dvejus metus, nes studijos trunka dvejus metus, tai per pusantrų metų realiai tu jau pasirašai per tiriamuosius darbus daugiau negu pusę savo licenzijato ir tada jau paskutinį pusmetį dabaiginėji. Yra tokia galimybė tau dabaiginėti. Aš paminėjau dar licenzijatą. Kuo jis yra svarbus? Kad licenzijatas suteikia jau galimybę dėstyti teologijos disciplinas kolegijose, tai tas irgi labai svarbu yra. Ir kitas dalykas, licenzijatas yra gaunamas pas mus ne tik tai valstybiniu mastu, bet ir bažnytiniu, vadinasi, aprobuotas yra Vatikano, tai diplomas yra dvigubas. Ir su šito licenzijatu, kada žmogus yra baigęs licenzijato studijas, jis gali tęsti teologijos doktorantūrą. Kitose magistratūrose to nėra įmanoma. Šitoj baigus pastartinės teologijos licenzijato programą yra galimybė tęsti teologijos doktorantūrą. Arba teologija doktorantūroje, kaip čia pasakyti.
Sesė Gabrielė, pamiršai paminėti, kad Vaida Knyžienė Spangelevičiūtė tai yra buvo žmogus, kuris organizavo, dalyvavo organizavime popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje. Aš prisimenu paskaitas ir Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos. Ar sesė Gabrielė ir toliau dėsto?
Tai žinokit, ne šitoje programoje. Ne šitoje programoje. Čia matote, yra magistratūros programa, kuri turi kryptį pastoracinės teologijos. Šitas dalykas yra dėstomas iš tikrųjų bakalauro studijose.
Bet žmogaus orumo klausimai yra labai svarbus, ypatingai šios dienos visuomenė.
Orumą dėsto per sveikatos ir krikščioniškos moralės perspektyvą profesorius daktaras Andrius Norbekovas, kunigas.
Ačiū, sesė Gabrielė. Giedre, ką galėtumėt jūs apie savo dalykus papasakot? Ką jūs dėstot, koks turinys, kokie dalykai praeinami?
Taip, tai kalbant apie šeimos krizių prevenciją, iš tiesų kalbam bendrai apie psichologinės krizes, kas tai yra, kokie jų etapai, nes na, kiekvienas žmogus savo gyvenime tikrai yra patyręs įvairių krizių ir jis ir jaučiasi ir galvoja tuo metu kitaip negu įprastai ir su juo bendrauti taip pat reikia kitaip. Tai vėlgi krizių taip pat yra įvairių, yra raidos krizės, kurios, na, peržvelgiam ir kalbant apie individualų žmogaus lygmenį, kokius jis pereina etapus, tokius daugiau psichologinę prasme, kur kiekviename etape yra tam tikri iššūkiai, kuriuos reikia įveikti. Taip pat yra, kalbant apie šeimą, šeimos gyvenimo ciklas, kuris irgi yra susideda iš tam tikrų etapų ir kiekviename etape šeima sprendžia vėlgi kitokius naujus uždavinius ir iššūkius. Ir tai yra raidos krizės, ar ne, ir žmogus gali vienu metu, viename etape būti pagal savo, sakykime, asmeninę raidą, kitame etape pagal šeimos gyvenimo ciklo etapą, bet šalia to vyksta ir gali vykti dar įvairūs įvykiai žmogaus gyvenime, tai taip vadinamos situacinės krizės, įvairios situacijos, pokyčiai. Tai įsivaizduom tada, ar ne, ta visuma susideda ir kas vyksta ir kaip tai veikti, kaip padėti žmogui, šeimai, tai taip pat, na, didelė dalimi šitas dalykas yra ir apie santykį. Nes pagalba, ar mes kalbėtume apie psichologinę pagalbą, ar tiesiog emocinį palaikymą, ar dvasinę pagalbą, tai irgi vyksta per santykį ir yra labai svarbu mokėti, išklausyti, išgirsti, tai čia ir aktyvus klausymosi įgūdžiai ir žinoti, ką pasakyti, ar ne, kaip sureaguoti. Ir aišku, na bendrai, jeigu, kad ir vienas žmogus šeimoje patiria kažkokius tai įvykius, išgyvena krizę, kad ir asmeninė krizė, tai vis tiek tai paliečia visą šeimą. Ir taip pat kalbam apie tai, kas keičiasi šeimoje, galbūt tai yra, na, sakykime, liga, ar ne, vieno žmogaus liga, bet tai jinai paliečia tikrai visą šeimą ir ypač artimieji šeimos nariai, kurie tikrai tampa tais pagrindiniais pagalbos teikėjais, bet tai nėra tik pagalbos teikėjai, labai dažnai jiem patiem reikia pagalbos. Tai, na, tokia tikrai pamatyti visumą, suprasti procesus, kurie vyksta šeimoje, aišku, kalbam ir apie atskirus tipus, toliau pagrindinės kokios krizės yra, ir aišku, kaip padėti, kaip bendrauti, tai, na, tokie pagrindiniai galbūt akcentai būtų.
Ačiū. Giedri, dabar sesė Gabrielė, o praktiniai dalykai? Kaip, kada, kokie dokumentai, kas laukia?
Taip. Tai, brangiai, jeigu jūsų dega širdys, ką dabar daryti? Kaip tą gaisrą nugesinti? Tai, žinokit, tikrai galiu nuraminti, viskas yra pateikiama internetu ir galėčiau pasakyti adresą. Jeigu jūs girdėjote aktualių laidą apie mūsų magistratūros programas Katalikų teologijos fakulteto, visas vykdomas, tai ten taip pat buvo pasakyta šitas adresas, tai http būtų dvitaškis, adresas e-pasirašymas, vienu žodis, .vdu.lt. Ir pirmasis etapas baigėsi iš tikrųjų, arba baigėsi birželio 26 dieną, 17 valandą. Bet nenusiminkite, jei kas nesuspėjote, tikrai nieko nėra baisaus, yra dar du etapai papildomi, kada galime teikti dokumentus. Tai yra antrasis priėmimo etapas, kuris prasideda nuo Liepos 3 dienos 12 valandos ir baigiasi Liepos 8 dieną iki 10 valandos. Tos valandos yra labai svarbios, nes žinokit, kartais pagalvoja, nu, jeigu aš čia žinot, pavyzdžiui, Liepos 8 dieną, 11 valandą pateiksiu dokumentus, gal čia nieko baisaus bus. Žinokit, ištiks tragedija, nes tiesiog jūsų neįleis į tą tinklalapį pateikti dokumentų. Ir tada, aišku, tas jau trečiasis arba papildomas priėmimo etapas, tai nuo Liepos 15 dienos 12 valandos iki Rūpjūčio 21 dienos 24 valandos nakties. Tai žinot, jeigu kas esate dirbantys, tai nenusigaskite, galite suspėti ir po visų savo darbų pateikti dokumentus. Dar vienas svarbus dalykas, kad mes tikrai labai lankščiai, nežinot, yra dešimtasis palaiminimas, palaiminti lankstieji, kurie nesuluš. Tai mes labai lankščiai prisitaikome prie kiekvieno studento, tikrai, žinokit, galima skambinti, ir jeigu jūs matote mūsų reklamą, tiesą sakant, į šitas studijų programas, ten matote telefono numerį, tai mūsų yra fakulteto dekano telefono numeris, kurio galite skambinti ir tada dekanas nukreips pagal jūsų programą norimą pas pirmininką to studijų komiteto, kuris jums padės susigaudyti, kas vyksta, arba tiesiog su dekanu padiskutuoti, žinot, kiekviena skirtinga labai situacija, irgi kur geriau būtų, kokios geresnės galimybės ir panašiai pagal jūsų asmeninę situaciją, kokia jinai ir dabar. Kitas dalykas, studijos gali būti įvairios, ir jeigu jūs dirbate, tikrai yra ir nuotolių studijos, ir tikrai prisitaikymas yra didžiulis, lankstus grafikas ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, kaip sakyt, būna ir mišrios grupės, kur vieni būna auditorijoje, kiti prisijungia, jeigu negalite atvykti, dažniausiai tikrai dėstytojai, jeigu suspėjote dėstytojai, tikrai yra įrašai daromi paskaitos arba paskaitų. Tai tikrai nėra ko bijoti, lankstumas yra, tikrai priklausoma, kiek jūs norite taip pat gauti arba pasiekti to dešimto palaiminimo, tai nuo to priklauso, man atrodo, susikalbėjimas ir visi organizaciniai dalykai. Tad tikrai, jeigu kas užsidegėte, širdis užsidegė, tikrai galima teikti šitos dokumentus arba tiesiog skambinti tada į mūsų fakultetą ir ten gausite visą informaciją.
Kitas dar klausimas, irgi praktinis, finansinis.
Taip.
Tarkim, žmogus nepatenka į valstybės finansuojamas vietas, kaip tada?
Žinokit, tikrai nenusigaskite, nes ačiū Dievui tikrai nemažai yra pas mus tų finansuojamų vietų, bet tikrai žinokit, su kiekvienu atėjusiu mes kalbamės ir stengiamės, tikrai turime ačiū Dievui rėmėjų ir fakultetas ieško lėšų. Tad žinokit, tikrai lėšos neturėtų būti stabdis, jeigu jūs baigėte bakalaurą, kažkokį kitokį ne katalikų teologijos bakalaurą arba profesinį teologijos bakalaurą, kažkokį kitą bakalaurą ar profesinį ar ten kažkokius kitokios srities, galite tikrai stoti pas mus į kitas magistratūros programas, kaip religinis švietimas, šeimotyra. Bet jeigu pasibaigėte katalikų teologijos bakalaurą, tai drąsiai galite stoti į pastoracinės teologijos licenciato programą. ir nebijoti, kad lėšos tikrai nebūtų trukdys jūsų studijoms. Jeigu jau turite magistratūrą, nebijoti taip pat, ateikite, žinokit, dauguma studentų mūsų yra tie, kurie sako, mes norim bristi giliau, pažinti giliau, išmokti tą kalbą, arba patys asmeniškai sako, mes norime susiprasti, kas tikėjime su mumis vyksta, ypatingai kitose magistratūros irgi programuose, tai žinokit, tikrai, jeigu jūs turite kažkokį kitą magistratūros programą, kad ir baigia, pavyzdžiui, katalikų teologijos fakultetą, pasibaigit kitą magistratūros programą, galite sugrįžti pastoracinės teologijos licenciją programą, ką padarė ir mūsų vat, brangus bičiulis Mindaugas, kuris paveikė net tris pas mus magistratūros programas. Tai tikrai, žinokit, rankos yra atrištos, tikrai lėšos nėra problema. Tik tai jūsų noro reikia.
Kadangi jau artėjome prie laidos pabaigos, tai ką norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams, būsimiems studentams?
Taip, aš gal norėčiau palinkėti nebijoti, kaip sakė Jonas Paulius II, nebijoti sėsti į tą valtį. Nes, žinot, tos audros yra didžiulės, bet jeigu mes sėdėme viename laive ir plaukėme į vieną tikslą, aš manau, kad viskas yra įmanoma. Ir siekti to dešimtojo palaiminimo, palaiminti lankstieji, kurie nesuluž.
Ačiū ir Giedrė.
Aš tai norėčiau palinkėti tie, kas susidomėjo, tai atsiversti tą tinklapį ir neužpildyti registracijos tikrai anketą ir stoti, o taip pat dar norėčiau pasakyti, kad tikrai kiek tenka bendrauti su žmonėm, kartais toks būna, kad, nu, vat, sako, ir norėčiau, jaučiu, kad kažkur ir ne širdis veda, bet ir daug tų beto, tačiau, nu, vis tiek čia kažkoks yra darbas, kažkokia sritis, tai norisi palinkėti klausyti širdies vedimo ir jeigu tikrai yra noras, tai visa kita yra išsprendžiama, reikia eiti tą linkmę, tai to linkiu visiems.
Ačiū Jums, mėly radio klausytojai. Kalbėjomės apie studijas Katalikų teologijos fakultete ir su mumis buvo docentė Giedrė Širvinskinė ir docentė daktarė Aušra Vasiliauskaitė, trumpiau sesuo Gabrielė. Ačiū, su Dievu.
Ačiū labai, su Dievu.
Dėkui, sudėjau.